Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважаний радіослухачу. В ефірі передача «Ми бачим». При мікрофоні Юра Здяшук, а так само історик, публіцист, Згородній Олесь Кіркевич. І сьогодні ми будемо говорити про ту дату, яка відзначається 17 вересня у Білорусі, це так званий День народного одинства. Перше питання, Олесь, чи справді це День народного одинства?
Ну, яке тут одинство, коли люди забувають 1 вересня, пам'ятають тільки 17-го, це вже така половинчата пам'ять. 1 вересня – це офіційна дата початку Другої сусвітньої війни, тобто не 22 іюня, ровно в 4 часа, а 1 вересня 39-го року. І це було зручно забувати сталінської, совєтської пропаганді, і зручно забувати зараз і білоруської, офіційної, і російської, тому що нібито ось 39-й – це визвольний поход, а ось уже Велика Отечество, вона починається 22 червня. Ну, з їх логіки, напевно, так і виглядає, так і є, тому що починали гэтую войну Гітлер со Сталіним у Хаурусі, починали разом і використали для того, каб оттяпаць кавалак Польщі, такі наратив, мовляв, ми візьдемо на визволення народам Заходній України і Білорусі, каб об'єднаць. І ось з гэтага часу тянеться ось гэты шлейф так званого народного адзінства. То бок, адзінства, да, в некім сенсі, сапраўды, это справедливо, але тільки в тим сенсі, що ось як була розділена сім'я, там, хтось в одним місці сидить, хтось в іншому, їх посадили в одну камеру, ось тобі народне адзінство. Тому що де люди прочнулися? Навіть ті, хто там був у Березі Картузькій, ті, хто мав не найліпші ураження від Польщі, хто зазнав репресії з боку польської держави міжвоєнної. Де вони прочнулися 17 вересня 39-го року? У совєтському змроку. Тобто, і тут ось попередня вся історія, вона обнуляється, тому що сталінізм був однаково жорсткий щодо так званих буржуїв, тобто власників підприємств, банкірів, так званих капіталістів, щодо былих царських офіцерів, які так само бігли на територію Польщі. Щодо соціал-демократів і навіть комуністів, які в некий момент по ніяких причинах були нелояльні до сталінського режиму, бо варто ж ведати, що всіх от тих от товаришів, які організовували інтербригади, які займалися комінтерном в Сталінському Союзі, їх вичистили до 39-го року, їх вичистили у 30-ті роки. Ну, ровно як показальний льос того ж Броніслава Тарашкевича, який його поміняли на Лихновича. Тарашкевич оказався у СССР, нібито на свободі, але у виніку скончив якби в розстрільній ямі. Тобто, ну, що може бути ще більш показальним. Чоловік, комуніст, білорус, який щиро вірив, що в БССР будується агульний білоруський дом, який, напевно, найбільш хотів цього об'єднання, і він не дожив до цього об'єднання і скончив у розстрільній ямі. І це, напевно, такий мінімум, який варто ведати про це народне одинство. Тобто це одинство у одній тюремній камері, в одному казематі.
Часом пропаганда виставляє, ось, що тут чекали совєтські солдати, ці вітальні брами. Наскільки ось це було, наскільки це от правда, чи це ось все-таки таке натягнуте?
Про ці вітальні брами, про їх люблять сказати не тільки апологети совєтської ідеології, але так само люблять сказати поляки. Ті поляки, які лише, ось білоруси зрадники, Польща терпіла, а білоруси всадили нож в спину, тому що вітали комуністів. Тут двоякая реч, тому що перше, сапраўды, велика кількість людей, особливо селянів, особливо робочих, людей так слабо едукованих, слабо інформованих, вони чекали приходу совєтської влади як нечого ліпшого, нечого такого більшого, більш справедливого, свого. Але вельми хутко люди обламувалися, тому що ось першим таким маячком для людей був сам знешній вигляд совєтських солдат, і не прийшли як армія бомжей просто. Тобто нормально не опранутий шмат, хто не поголений, голодний, злий. Тобто це не була та от велика, моцна Росія, про яку вони марили, де і підприємства, і фабрики, заводи, індустріалізація, комунізм, де все добре живуть, де просто чоловік живе добре. Це було таке перше ураження, такий шок. Ну, а по-друге, з вітальними брамами, ну, тут шмат хто мав надію. Це у тим ліку шмат і польських робочих, тому що була компартія Польщі. Люди, які лічили, що сапраўды совєтський лад більш справедливий. Шмат хто з жидовської супольності, сапраўды з жидовської бідноти, зрозуміло, не фабрикантів, але звичайних робочих, там, тютюньових фабрик у різних. Вони лічили, що ось Совєтський Союз справедливий, і хай прийде, і тут порядок наведе. Але кожен з гэтых соціальних груп рано чи поздно зрозуміло, що вони подманулися, тому що то життя, яке тут почалося, оно, ну, м'яко кажучи, відрознювалося від тих совєтських казок. Тому ось з вітальними брамами тут тема, яку шмат хто любить використовувати, але не просочує, що було причиною і що люди думали про знікий час, про хуткий час після того, як привітали совєтських військ. Бо саме простий момент – це момент з селянством. Коли селяни білоруські думали, що їх Польща там пригнітає, або не дає праці, або не дає землі, або ще щось не дає, так у Совєтському Союзі у них все забрали, все, що було, і коней, і свиньев, гектари і лісу, і пахоти, тобто все, що було забрано. І для людей, зрозуміло, це було шоком. Тобто адзін дзень ты ставіш вітальную браму, а ў другі дзень у цябе ўжо няма абсалютна нічога і няма нават пашпарта ці нейкага іншага дакумента, каб кудысьці выехаць. Бо вядома, што заходняя Беларусь, зразумела, тут была праблема і беспрацоўя, і безземелля, і быў бум нараджальнасці, там была перанаселенасць у 20-30 гады беларускай вёскі. Але людзі маглі паехаць на заробкі, хтось у Францыю, хтось у Брытанію, хтось у ЗША, ці Аргентыну, Бразілію. Быў шанец, людзі прыязджалі за тых заробкаў з грашыма, маглі забяспечыць сябе, сваіх блізкіх. А Савецкі Саюз та сітуацыя такого змроку несвабоды, і вось гэта адказалася сапраўднай турмой, такім ацвярозваннем нават для тых людзей, которые чакалі гэтага ўз'яднання, чакалі на савецкія танкі.
Калі гаварыць пра беларускую культуру, мову, нават нацыянальную тоеснасць, якую ролю адыграла вот эта вот падзея 17 верасня вось для, можна сказаць, аб'яднання беларусаў?
Зноў жа гэта роля змрочная, таму што БССР 20-х гадоў, калі там ідзе беларусізацыя, выдаюцца часопісы, газеты, ствараюцца інстытуцыі, як НБЛ-культ, дзе там беларусізацыя нават чырвонай арміі, і БССР канца 30-х гадоў, гэта дзве розныя абсалютна катэгорыі, таму што ўжо Савецкі Саюз на той момант завязаў і з НЭПам, і з так званымі неправільнымі элементамі ў самой кампартыі, і з гэтымі нацыянальнымі палітыкамі, калі яны хацелі ўвайсці ў давер да нацыянальных рэспублікаў, што да ўкраінцаў, што да беларусаў, і адпусціць, вось дасць магчымасць нацыянальнага школьніцтва, нацыянальных інстытуцыяў. 39-ы год, калі адбываецца гэта ўз'яднанне, гэта ўжо пасля зварочвання беларусізацыі, гэта ўжо пасля таго, як пастралялі всех гэтых людзей, якія этой беларусізацыяй займаліся. Іх спачатку саслалі, пачатку 30-х гадоў, а пасля ўсіх ўжо парастрэльвалі. Гэта пасля ночы расстраляных паэтаў. То бок з беларускай культуры было скончана, было зачышчана. Зачышчана да таго мінімума, які вось Сталін пажадаў проста пакінуць для таго, каб гэта быў момант такой легітымнасці. Маўляў, хай вось будзе пару народных паэтаў, Купала, Колас, Броўка, яшчэ пара чалавек, яны хай тут хваляць савецкую ўладу, каб кожны мог сказаць, што вось тут Беларусь. На заходняй Беларусі, нягледзячы на рэпрэсіі з боку польскай дзяржавы, таму што гэта была дзяржава неталерантная да нацыянальных меншасцяў, ўсё ж такі маглі, калі не дзейнічаць адкрыта, ў форме беларускай адукацыі, ў форме беларускага школьніцтва, пісьменства, але прынамсі жыць, заставацца жывымі гэтыя людзі, то бок іх маглі пасадзіць у турму, ім маглі зрабіць праблемы, але іх не расстрэльвалі, не знішчалі. Такія людзі, як Аліхновіч, Макар Краўцоў, Луцкевіч, яны все жылі, то бок в тэорыі яны маглі дачакацца там іншых часоў. Ну, зразумела, это была неспрыяльная сітуацыя, але не было сітуацыі татальнага вычышчэння. І все гэтыя людзі былі падвергнуты рэпрэсіям і знішчаны, вот той ж Луцкевіч, Краўцоў, ўжо ў 39-м годзе. Іх затрымлівалі бальшавікі, то бок, ну, пра які рост пісьменства ці там беларушчыны можна казаць. Ёсць статыстыка вельмі добрая, якую прыводзіць Латышонак і Міранович па школьніцтву. Менавіта за 39-41 год, это вельмі кароткі перыяд, сапраўды бальшавікі прыйшлі, адкрылі вялікую колькасць беларускіх школаў, але эта колькасць скарачалася, калі глядзець на іменні падручнікаў, то ўрэшце рэшт, расійскіх на 41 год было найбольш расійскамоўных, потом былі польскамоўныя, потом былі падручнікі на ідыш, і ўжо ў канцы беларускамоўныя. Ну, то бок, вот два гады ўсяго толькі. То бок, ніякай беларушчыны на нейкую перспектыву там 10-20 гадоў для гэтай тэрыторыі не было прадугледжана. Была прадугледжана русіфікацыя. І гэта варта разумець. А беларускую ідэю, беларускую форму, наратыў, беларускае слова, она была скарыстаная Савецкім Саюзам в тым ліку, каб пасварыць польскае насельніцтва і беларускае. Савецкі Саюз вельмі любіў ствараць такія лакальныя канфлікты, каб некалькі народаў, якія жывуць шчыльна, якія маюць што дзеліць, але жывуць проста побач, каб яны узненавідзелі адно аднаго. То бок узяць на працу, умоўна кажучы, адных, каб яны рэпрэсавалі іншых. І там в міліцыю набраць, напрыклад, беларусаў з вёскі. І вось хай палякі думаюць, што беларусы гэта іх спрадвечныя ворагі, яны камуністы. І вось на гэтай тэрыторыі, на жаль, была рэалізавана акурат такая палітыка.
Падзеі 17 верасня і ўвогуле вот это вот факт вот этого вот паходу чырвонай арміі сюды, гэта некая заканамернасць, ці гэта магло не адбыцца, ці гэта магло быць адбыцца неяк іначай, альбо там беларусы маглі атрымаць некую там аўтаномію ў складзе другой рэчы паспалітай.
Ну, з рэчы паспалітай, з другой рэчы паспалітай, з Польшчы тут цікавая гісторыя, таму што Пілсудскі пачынаў як федэраліст яшчэ ў 19-м годзе, ён акурат быў прыхільнікам федэрацыі, федэратыўнага ўстрою, менавіта як павінна была быць рэч паспалітая некалькіх народаў, то бок ён прапаноўваў такую канцэпцію беларусам і літоўцам. І тады ўжо супраць яго былі так званыя нарадоўцы, лагер нарадоўцаў, которые былі менавіта за маналітную, манаэтнічную Польшу, і дзе проста іншыя народы пройдуць працэс асіміляцыі. То бок на рэаліі 30-х гадоў, канца 30-х, ні пра якую аўтаномію для беларусаў, прынамсі на той момант, гаворкі не ішло. Савецкім Саюзам яшчэ цікавей, таму што Савецкі Саюз як расійскай, як працяг расійскай імперыі і як вот частка таго, што мы бачым зараз, путинская Россия, ён схільны заўжды да пашырэння, да пашырэння сваіх межаў. Гэта такая цікавая дзяржава, якая не можа існаваць сваіх межах, ёй трэба ўвесь час быць як бы шырэй. І вось што вельмі цікава, заходнюю Беларусь і Украіну захапілі не проста вось, вот можна падумаць, што вот вызвалілі, да, вот сваіх, каб далучыць і на гэтым скончыць. Не, таму што у Сталіна быў далейшы план рабіць акурат польскую автономію в межах там той же Белостоцкой области, и каб далей все ж таки уже вступивши в войну с Гитлером, только першим вступивши за ним в войну, не каб ён напал, а каб на его напасти, зрабіць социалистичную Польшу, то бок так само отцяпать еще кавалок на Захад. То бок это была концепция вот так по кавалку раз в некалькі гадов ісці на Захад и брать кавалок территории. Потому что не забывайте ж и про краины Балты. Вот кого там вызволял Советский Союз? У нас что, была на территории России частка там литовцев, латышов, которые вельми хотели объединяться? Не. Альбо Финляндия. Кого там вызволял? Финляндию от финнов вызволять хотели. Здравствуй, Суоми, красавица. То бок, ну, это вот под кожную историю яны придумывают свои гэтые каски, на во што яны туды идуть. Обовязково знаходят неких там мясцовых коммунистов, якія будут их радостно витать, напишут там витальную ноту, что все яны подтримливают, и это вельми потребно. Але принцип той самый, просто весь час пошираться раз на некалькі годов, вот робить таки рывок на Захад и оттяпывать кавалок территории. И вот, снова же, повторюсь, это вельми цікавый и важный кейс с тем, что еще в 20-х годах, у часы Коминтерна, была тема с автономией польской, аккурат там в районе Ракова, там больше там заможные колгасы были, там польскомовную прессу выдавали. И это вот был такий вот зачаток той, что они хотели зарабить социалистичную Польшу. И на вот после 39-го, чему они, власно, доломжить себе территорию хапнули, каб далее вот на этом вот заходнем рубеже, уже там далее с гэтага, як с плацдарма, пошираться на Захад. И там выкарыстовывать умовных польских коммунистов, каб рухаться и врешті-решт зарабить червоную Польшу. Цалка. Ось. Тому это вот важный урок, и каб не 41-й год могли быть вельми цікавые подзеи, просто Советский Союз бы далее рухнулся на Захад и вступил бы в конфликт просто с Европой, мовно кажучи. Тому ось такая история.
Ты, Алесь, сам згародні і, напэўна, там шмат размаўляў з гарадзенцамі больш старэйшага веку. Наколькі гэта вот падзея 17 верасня, верасень 39 года жывуць у сямейнай памяці, у народнай памяці? Гэта для іх як трагедыя, альбо гэта акупацыя, ці гэта вызваленне, як вот гэта ўжываецца ў простых людзей?
Ну, у гародні розныя людзі жывуць, нават сталага веку, на жаль, уже калі казаць пра 2010-е гады, то іх уже вельмі мала заставалася, але яшчэ дзяцінстве памятаю, што былі, напрыклад, бабулькі, якія па-польску паміж сабою размаўлялі, і для іх была нормальная вуличная мова, там, польская. И это был таки вот для нас, для деток, шок, что у нас есть люди, вот они по-польски разговаривают. Не будем забывать, что в Городнии жили и нашчадки советских офицеров и чиновников, которые приезжали не только там в 44-м годе. То есть у меня была знакомая бабулька, вот ее батька аккурат в 39-м, 41-м служил, и, конечно, для ее это вот таки важный ностальгичный час, там, Советский Союз, власно тому она тут там оказалась. И она там не в Саратове, там, умовно кажучи, провела все свое житё, а все ж таки в Беларуси. Русі, у городі, на Заході. А люди старейшого віку, ну, по-перше, не будем забывать, что в нашем регіоні люди не вельми любять розповідать про минуле, тому що ось гэтае 10-годі Советского Союзу, коли нельга було казать, можна було помнить, але казать нельга було вслых, альбо чужим людям ніколи такого не кажи. Просто это была такая самоцензура. Я думаю, что самые головные речи люди просто так до конца життя не выказали. Але ось факт, который в кожной другой, коли не в кожной першей мясцовой сям'ї был, гэта памяць пра камяніцы, пра зямлю, пра тую маёмасць, якая была. І людзі захоўвалі да нулевых, дзясятых гадоў гэтыя дакументы з верай, што калі-небудзь гэтая зямля ім вернецца. Бо ну не можаш быць, это ж несправедліва, чаму забралі? Калі мы гэта, будна ж, незаконна гэта забралі. І я думаю, што от вялізнай, агромністай памылкай усіх беларускіх палітыкаў, ну это ж сучаснасць пераносячыся, было тое, што ніхто ніколі в сваёй праграме не паставіў пункта пра вяртанне людзям маёмасці, зямлі, ці прынамсі кампенсацыі того, что яны мелі до 39-го года, что у іх адняли незаконно. Бо это ж не тое, что людям Польша дала міжваенная. Гэта тыя землі, якія былі ў іх пры царскай Расіі, а ў іх продкаў, можліва, яшчэ ў Рэчы Паспаліту Вялікім княстве Літоўскай. То бок стагоддзямі у людзей нешта было, а гэта все забралі. І мне здаецца, што вот каб скончыць гісторыю з камунізмам, так агулам для нас, для ўсіх, для беларусаў, абавязкова трэба падняць пытанне, у каго захаваліся дакументы, у нашчадкаў пра кампенсацыі і вяртанне пытанне маёмасці і тэрыторыю зямлі, которая было ў гэтых людзей. Акурат за кошт гэтых калгасаў, которые нікому не патрэбныя і раз за разам даказваецца, што это фэйлавы спосаб гаспадаркі, это не працуе. Ну і яшчэ вось такіх вот успамінаў, рэфлексія, мне здаецца, што вот вельмі добрая рэфлексія на падзеі 39 года, на камунізм, это нават не такія фальклорныя рэчы, жартачкі, што таксама, дарэчы, шмат заставалася ў заходняй Беларусі. Просто такое вот фатальнае непрыняццё савецкасці. І мне здаецца, ну такой вот с усмешкай стаўленне да гэтых всіх святаў, да чырвоных гальштукаў, бо, напрыклад, быў такі звычай, што вот чырвоны гальштук ты вот у школу насі, але дамой вы ім не прыходзі. Таму шмат якія дзеці там, ну, то есть ты каму зараз па 50 гадоў згадваеш, што вот яны в школу насілі, але перад хатай здымалі, бо бацька мог наваліць у лоб за чырвоны гальштук. Ой, гэта была нармальная такая рэч. Шмат што вас, мне здаецца, тут кажу з рэфлексіі 39 год, у людзей было іншае стаўленне да маёмасці калгаснай, што гэта не сваё, гэта чужое. А паколькі была крыўда за скрадзенае сваё, то можна і гэта ўкрасці. Вось, то бо калі людзі шлі на калгаснае поле бульбы набраць там кукурузы, а яны не адчувалі, што яны робяць нешта дрэннае, бо іх забралі ўсё сваё. То бок яны не кралі ў прамым сэнсе слова, яны разумелі, што гэта такая мінімальная хаця б кампенсацыя, сатысфакцыя за тое, што іх было аднята. Ну, адваротны бок гэта, ну, канешне, гэта знішчэнне такой працоўнай прававой культуры, калі дзяржаўныя і міністэрствы і ведамствы проста сталі чужымі, то бок, ну, як такая акупацыйная адміністрацыя, дзе ты ніпраўды не даб'ешся нічога і, в прынцыпе, нічога добрага гэтай улады чакаць не трэба. І вось адзін з гэтых беларускіх наратываў, то што заўжды ўлада чужая, заўжды ўлада крадзе, хай будзе гэты, бо наступны будзе яшчэ горшы. Я думаю, што гэта вось ад камунізма. То бок людзі проста зразумелі, што начальнік, ён заўжды не правы, але хай сабе будзе, бо вельмі цяжка яго скінуць. І вось вот в гэтых падзеях, што 17-го, што 39-го года, хаваюцца такія травмы беларусаў, з которымі мы, на жаль, жывем і дагэтуль.
Вось ты сказаў, што каб завершыць з камунізмам, трэба вярнуць людзям зямлю. Але, на жаль, зараз у Беларусі не тое, што завершае, мы толькі наадварот вяртаемся ў той камунізм, той БССР. І здаецца, ў чэрвені 2021 года Лукашэнка падпісаў указ аб прызначэнні дзяржаўнага свята Дня народнага адзінства. Як думаеш, для чаго гэта было зроблена? У супрацьвагу чаму? Як гэта будзе развівацца з гадамі далей, калі рэжым будзе працягваць існаваць?
З тым, што мы зноўку ўваходзім у камунізм, оно лагічна і, можа быць, нават так і добра, што она мае дасягнуць нейкай сваёй такой тотальнай фазы, некавым абсурднай фазы, каб у людзей ўжо з'явілася такая прышчэпка раз і на ўсё жыццё вось у гэтай нацыі, што вот в камунізм не трэба савацца і з гэтым нічога не трэба мець супольнага. Датычна таго, як выцянулі гэтае свята шуфляды, гэта цікавая гісторыя, таму што гэта было доўгія гады забытае свята 17 верасня, каму не было патрэбнае. Былі, зразумела, вуліцы 17 верасня на заходняй Беларусі, былі вуліцы там Прытыцкага, але ну а ніводнай вуліцы КПЗБ, напрыклад, я не ведаю. Да і самі КПЗБоўцы чыста гістарычна яны ў адрозненні ад машэравых, мазуравых, яны не пазаймалі суперпастоў. Ну от Прытыцкі это выключэнне, рэдкае выключэнне. То бок всю гэтую вот камуністычную штуку, да, з заходняй Беларусі яе саветы злілі проста, она не была ім патрэбная. І я думаю, што вот прыклад добры, што ні ў нулявых гадах, ні ў 10-х гадах асабліва на это не звярталі ўвагу, не было нікога з помпай адзначэння 39-го года ў 2019 годзе. Я не помню. Бо это не было патрэбна, бо з Польшай сябравалі, быў безвіз, было ўсім добра, а зараз гэта выцянулі як от карту з кішэні, як шулер выцягвае карту нейкую фальшывую, каб вось паказаць, што ах, от, калі мы зараз з Польшай гуляемся в канфрантацыю, тады давайце вось мы гэта свята будзем развіваць. І каб не канфрантацыя з Польшай, я думаю, паспяхова бы пра яго забылі, і ніхто бы пра гэта не ўзгадваў, і ніякае кіно бы не здымаў з гэтай нагоды. То бок, ну, это такая крывадушнасць, няма ў іх ідэалогіі, каб у іх была у лукашыстаў нейкая цэльная ідэалогія, это свята давно было б яе вплеценае, каб яны былі хаця б ідэйнымі камуністамі, яны б гэта ўсё шанавалі даўным-давно. А так, атрымліваецца, гэта кан'юнктуршыкі. Раз ім трэба, яны гэта выцянуць. Калі ім не трэба, яны засунуць падалей і будуць там сябраваць гарадамі-пабрацімамі з польскімі гарадамі, будуць нейкія транспамежныя праграмы рабіць. То бок гэта палітыканы і кан'юнктуршчыкі. Таму гэтае свята знікне зноўку з далягляду, зноўку в чарговы момант, калі гэта перастане быць Лукашэнку выгадна. І гэта таксама варта разумець.
Дзякую вялікі Алесь за змястоўную размову. А гэта была перадача «Мы бачым». Пры мікрафоне быў Юрас Дзяшук і гісторык, публіцыст з Гародні Алесь Кіркевіч.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.